ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصود وادرق استيال برنامج كدعدو ينكدوني دا ومالين كاستمر كالغر ريبوجي معها اتكدق ستان إذا عادي إسلامي قال فرقان وطبنك بشر ربيع الأول سنة كنا فربق لفرتني شنته جريا دا قد بدا ما انتو سنين برامج كان إذن كوسو قد بندن وحاكم دا قرحيو خسارة دليي أو كدعي قبل دا أبيان إيا شبوة إدلك يمن ففاهينا لغيه ليو ديارات سبتدي كسود عدي مغالا دا قاو إدلك مالي عيدا مدى يهودا أو دقيمك قيستي قيبك مدى جيدا غزة فرانسيسكا أو كل واقين عيدا كيسا أو كلبح يدلك نيجر أركتي أرورين لسميي أو صوبان لكتاي وصلاح حوغلة أو كو يميد كالسوني دي أمريكان كوكو قبين عيدا كودا إسكا هرماديو خسارة دليي أو كدعي ديغانك ترسندان تقلبيت سفيركي فرانسيسكا ايه دالكا نيجر او اساقا بحاي مغالادا نيامي باري امريكان اه او صوبان ديگاي عليسيا هلسقلين ايه جريتان كا عيدان كامريكان كا ايو بغلال اسكري او كتر سن بوليس كا بريتين او هبكا ديگاي قدبا داس اياد ديگاي سندون تان وحا برنامج كنقل قيب جلي يو ريال كتر سن ادا عادي اسلامي غال فرقان كو سولو واد مركا ليو برنامج كدعدوين كدوني دا
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قد بدأ صعيد الوقت لجيسن دونتان إن شاء الله أي نكهرينه أركتي أرورين لسميي أي صوبا نكتاي هسودع حوق لأ وكو يميد كالسوني دي أمريكان كوكو قبين عيدا كودا وربحين تاسي وربحين كلا أو لحريرتا باري أمريكان أه أو صوبا نكتاي عليسيها لسقلين يجريتان كعيدا كمريكان وحاسوجي دين إيا محمد علي آذن
تاني يمركي أي سي كردين دقال لدى فرن أي أمريكان كوكا جرد دوني دا مسلم كأه waxa batay fuuq baxa xagga awooda iyo dhaqaalaha ee ciidankan kaasoo noqday mid lagu dhirada laguna maadeesto xisaabaad badan aan loo degin xilli la ogyahay in wixii ka dambeeyay 1993 oo Soomaaliya ciidanka Mareykanka lagu jiijiday uu ciidankan ahaa mid qabla aadna uga cabsadaan dawladda badan aragti ururina la sameeyay gudaha dalka Mareykanka ayaa muujinaya inay hoos u dhacday kalsoonida uu shacabka Mareykanka ku qabay ciidankiisa milatariga taasoo gaartay halkii ugu hooseysay abid muassasada Globe oo qaabilsan tahliilaadka iyo talabixinta fadhigeeduna yahay dalka Mareykanka ayaa dhawaan sameeyay afkaar ururin la xiriirta kalsoonida shacabka Mareykanka uu ku qabay ciidankiisa noocyadooda kala duwan gaar ahaan kuwa Mareyniska ee horbooda iyo duulaanada lagu qaaday caalamka Islaamka iyadoo 1991 kalsoonida Ameerikaanku ku qabeen ciidamadooda joogtay 85% ayaa hadda markaska Globe wuxuu tilmaamay inay marayso 60% taasoo ka dhigan in wax ku dhow kala bar shacabka Mareykanka aanu ku kalsooneyn ciidamada Mareykanka isla markaana aaminsanayn inuu ilaalin karo amniga muwaadiniinta Ameerikaanka ah muassasada Globe ayaa tilmaantay inaanay taariikhda Mareykanka la diiwaan gelin hoos u dhaca iyo kalsooni xumo gaarsiisan halka ay maanta shacabka Mareykanka ah ka joogan ciidankooda marka laga reebo sanadkii 1988 oo aragti ururin la sameeyay lagu ogaaday in 1800% shacabka Mareykanka aanay ku kalsooneen ciidamada Ameerikaanka ah marka laga hadlo xisbi ahaan shacabka Mareykanka waxa uu kala taageersan yahay labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga aragti ururinta cusub ee la sameeyay ayaana tilmaamaysa in taageerayaasha jamhuurigu ay yihiin kuwa ugu qoysta badan saddexdii sano ee la soo dhaafayna ay kalsoonidoodu hoos u dhacday 20% iyadoo gaartay 68% halka ay horey u joogtay 91% sida ay tilmaamayso muassasada Globe كالسوني ده إيا كالسوني ده ريدا شعب كامريكان كايعيدان كيسا وحا إياها جرتاي ميد مركرار تمرنها سول عدا إيا دو دقال كي خليج كايا ويرردي كوبية طبانك سبتمبر إيا دو كررتاي لكن وحي كدن بي بحيطان كي عيدا مدى مريكان كي عراقي افغانستان اي كالسوني دا سيقارتي هالكي اوغوهو سيسي هدي داد بدن و امريكان هيا من سنادين ان عيدان كودو ياهي مد اوود له لانا فالقلي كرا علي سيدا كالدوان سيدو كالانا مارين كرا لباتو ينكسو وجه شعب كيسا وحاي اركت دا سي اسبدش انسحاب كي افغانستان او سياسيين بدن و امريكان هيا كو تلمامين مد دولين ما او مريكان كو قاتي حل لغاس او لارك اسكو لحيا عصياسة دا مريكان كا ايا ضعف askariga amerikaanka ah heer insixaabkaasi uu noqday tusaalaha insixaabkii ugu fashilka badnaa taariikhda warbaahinta mareykanka iyo siyaasiyiintooda ayaa hadda jeedinaya digniina la xiriira halista ku soo food leh ciidamada mareykanka oo la sheegayo inaanay u diyaarsanayn inay galaan dagaal weyn hadiiba ay dhacdo sida inay wajahaan shiinaha ama ruushka oo kale warbixin lagu daabacay wargeyska National Intercept ee Mareykanka laga leeyahay ayaa lagu sheegay in cawaaqib halis ah uu ku soo food leeyahay ciidamada Mareykanka loona baahan yahay in laga hortago arrimahaas si aanay u horseedin in ciidanka uu gabi ahaanba burburo ama uu iska loodin waayo cadaw la mid ah Shiinaha oo kale qabiirka ka faalooda arrimaha amniga qaramada midoobay oo isoo xiganaysa warbixinta laguna magacaabo Christopher Booth ayaa tilmaamay in ciidanka Mareykanka aanu haysan qalabkii daruuriga u ahaa si uu u galo dagaal ay dhici karto inuu ku waajaho awoodo waaweyn oo Shiinaha oo kale ah waxa uu intaa ku daray qabiirkan inay jiraan qalabyo badan oo ciidan sida gawaarida dagaalka iyo sawaariikhda oo duugoobay una baahan dayactir awood dhaqaalena aan loo haynin xilligan arrinkan kaliigi ayuu ku sheegay inuu yahay calaamad muujinaysa habacsanaanta ciidamada Mareykanka iyo inaanan u diyaarsanayn dagaal uu la galo awood la mid ah Shiinaha oo ishayaan Mareykanka Christopher ayaa walaac ka muujiyay in iyadoo ay jiraan halisyadaas xoog leh iyo diyaar garow xumada haysata askarta Mareykanka aanay haddana saraakiisha dagaalka ee Mareykanka fahamsaneen halista uu arrinkaasi leeyahay inay iska indhatirayaan wax ka qabashada culayska taagan in qalabyada ciidan noocyadooda kala duwan la cilad bixiyo iyadoo dagaal socda ayuu sheegay inay tahay waxaan la qaadan karin taas beddelkeedana loo baahan yahay in durbaba la hagaajiyo wixii cilad ah ee soo baxa ama beddelkeeda la helo arrinkaas ayuuna sheegay inaanu hadda ku tababarneyn ciidamada Mareykanka inkastoo ciidamada Marineska Mareykanka dhawaan ay soo saareen tacliimaad la xiriira arrimaha logistikada iyo cilad bixinta haddana waxa wali culaysi ay ka haystaan in gurmadka daruuriga ah uu gaarsiiyo ciidankiisa jooga furimaha dagaalka ama uu fuliyo howlgalka cadawga lagala hormaro gacanta waa haddii ay dhacaan dagaalo dhexmara Shiinaha iyo Mareykanka sida uu tilmaamayo Christopher Booth oo ah qabiir ka faallooda arrimaha amniga Mareykanka kana baxay kulliyadda militariga saraakiisha ee taabacsan ciidamada Mareykanka waxa uu tilmaamay qabiirkan Ameerikaanka ah in mushkiladaha waaweyn ee wajahaya ciidamada Mareykanka ay ka mid tahay inuu ku qalabaysan yahay hubiya saanada ciidan oo aan sahlanayn in si fudud lagu cilad bixiyo sidaas darteedna ay wanaagsan tahay in ciidamada Mareyniska lagu qalabeeyo hub fudud oo ay sahlan tahay in furimaha hore iyadoo la jooga la cilad bixiyo haddii ay mushkilad soo wajahdo dalka Ukraine oo kale ayuu tusaale u soo qaatay isagoo tilmaamay in xukuumadda Kiev ay awood u leedahay in wixii cilad ah ay soo wajahay qalabka dagaalka ay ku hagaajiso furimaha dagaalka iyadoo la diray rag cilad bixiyayaal ah sababta arrintaas fududeynaysan ay tahay iyadoo ciidanku ay ku hubaysan yihiin hub fudud oo intiisa badan garbaha lagu qaadi karo ama gawaarida yaryar lagu xambaari karo inkastoo Mareykanku leeyahay abood farsamo ay soo saaraan qalabyo kala duwan oo ciidan iyo kuwa caadi ah oo la isticmaalo haddana waxa uu sheegay Christopher in farsamadaasi aanay awoodin inay si degdeg ah u hagaajiso wax waliba oo cilad ah si gaar ah hubka culus ee noocyada kala duwan leh arrinta kale ee culays kale sida uu tilmaamay Christopher waa in Mareykanku aanay awoodin in shirkado waaweyn oo hubka farsameeya ama cilad bixiyo uu ka hirgeliyo goobaha dagaalada ama meelo u dhow taasoo qasbaysa in wax waliba oo cilad ah lagu soo daabulo diyaarada ama maraakiib arrinkaas oo ka dhigaysa hawsha cilad bixinta mid adag oo ku kacaysa qarash xoog leh iyo waqti dheer waana arrin aan u roonayn dowlad Mareykanka oo kale ah oo wajahaysa qusum kala duwan oo ay ka mid yihiin muslimiinta iyo xitaa dowladaha Shiinaha iyo Ruushka ay ka mid ka yihiin
و وهجاك ولي واحد مقليسان برنامج كذا عدو ينكد دوني ذا مركنا واحد كسر دواتان وركي ودم بي عالمك وحاسو جيدين جا زكريا عمر
qaraxay qasara dhaliyay ayaa ka dhacay gobolada Abyan iyo Shabwa ee koonfurta Yemen wararka ka iimaanaya koonfurta Yemen ayaa tilmaamaya in qaraxay xoogan lagu weeraray askar ka tirsan kooxda xisaamul amniga ee tabacsan Imaaraadka Carabta qaraxyadaas oo geystay qasara isugu jira dhimasho iyo dhaawac qarax ka dhacayna waaxiga degmada Mudiya ee gobolka Abyan ayaa lagu beegsaday gaari ay saarnayeen maleeshiyaadka murtaziqada Imaaraadka Carabta ee Yemen waxaana la soo wariyay inay askar ku dhinteen ila wareed diiday in magciisa warbaahinta loo adeegsado ayaa xaqiijiyay in qaraxa uu haleelay gaari ay sarnayeen ciidamo baliis ah durbadina ay goobta ku qurbixeen saddex askari halka uu burbur xoog leh soo gaaray gaariga gobolka Shabwa isna waxaa ka dhacay qarax culus oo noocyada dhulka lagu aasa ah kaas oo beegsaday gaari ciidan oo ay sarnayeen maleeshiyaadka xisaamul amniga ee tabacsan dawladda Imaaraadka Carabta qarax ayaa ka dhacay deegaanka Al-Masniic ee degmada As-Saciid ee dhacda galbeedka magaalada Cataq ee xarunta gobolka Shabwa waxana la xaqiijiyay in goobtaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 4 askari bayaan ka soo baxay maamulka gobolka Shabwa ayaa lagu xaqiijiyay in qaraxa uu haleelay gaari ay sarnayeen askartooda durbadina ay ku dhinteen 4 askari iyagoona masuuliyadda weerarkan ku eedeeyay waxay ugu yeereen kooxaha argagixisada oo ay ula jeedaan mujaahidiinta Ansaru Shari'a gobolka Shabwa ayaa ka mid ah gobolada ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka tabacsan Imaaraadka Carabta ee uu ololeynaya in koonfurta Yemen ay ka godo dalka intiisa kale waxana mudooyinkii ugu dambeeyay aad u sii xoogaysanayay rada iyo qaraxyada ka dhacaya gobolka kuwaas oo lagu beegsanayo maleeshiyaadka isku magacaabay difaaca gobolka Shabwa waxa sidoo kale gobolkan ku sii badanaya tacadiyada iyo gabadfalada ay geysanayaan maleeshiyaadkan kuwaas oo dhibaateynaya dadka shacabka ah iyagoo ku eedeenaya inay taageersan yihiin mujaahidiinta Ansaru Shari'a si guud koonfurta Yemen gar ahaan gobolada Abyan iyo Shabwa ayaa marti gelinaya weerar culus oo u badan qaraxyo iyo kuwa toos ah oo ay geysanayaan mujaahidiinta Ansaru Shari'a kuwaas oo beegsanaya maleeshiyaadka tabacsan dawladda Imaaraadka Carabta bishii Agoost ayno soo dhaafnay ayay ahayd markii silsilada qaraxyo ah oo ka dhacay waadu Cimraan oo hoostaga degmada Mudiya lagu dilay dagaal oo ku caanbaxay la dagaalanka Ansaru Shari'a oo lagu magacaabo Cabdi Latiif Siyaad dagaal ogahan ayaa 12 sano ee la soo dhaafay wuxuu koonfurta Yemen ka horinayay dagaalada ka dhanka ah mujaahidiinta iyo maamuladii Islaamiga ah ay hirgeliyeen isagoo taageera heel iyo hooba ka helayay safaaradda Mareykanka ee Yemen mujaahidiinta Al-Qaeda ee jasiiradda Carabta oo sheegtay masuuliyadda dilka Cabdi Latiif Siyaad ayaa tilmaamay in dilkiisa uu argud u yahay dadka muslimiinta ah ee degan koonfurta Yemen kuwaas oo uu dhibaatooyin argagax leh u geystay Cabdi Latiif ha faraxda hooyo waliba oo wiilkeeda uu ka dilay Cabdi Latiif gabar waliba oo walaashin ah oo Cabdi Latiif uu garoobeyay ilmaheedana agoon ka dhigay waxaanahay walaalihiina iyo wiilashiina Ansaru Shari'a oo Allah fadligi idin aray sidaas ayana u sii wadi doonaa inaan idin arno waxaan dhabarka u riidanay u helinta mustadcafiinta iyo in la taago diinta Allah ayaa lagu yiri maqaal lagu daabacay majalada Saddul Malaahim ay soo saarto muassasada Al Malaahim safaaradda Mareykanka ee dalka Yemen ayaa ka murugootay dilka Cabdi Latiif Siyaad oo ay sheegtay inuu kaalin weyn ku lahaa waxa loogu yeero mashruuca la dagaalanka argagixisada ee dalka Yemen waxaana soo gaaray dilka taliyihii xisaamul amniga ee gobolka Abyan Cabdi Latiif Siyaad iyo tira ka mid ah staafkiisa inagoo ka tacsiyeynayno musiibadan weyn waxaynu haddana adkeynaynaa inuu Mareykanku ka go'an yahay la dagaalanka argagixisada iyo jiridsiibkooda ayaa lagu yiri qoraal ay baahisay safaaradda Mareykanka ee dalka Yemen dhinaca kale faafahin ayaa laga helayaa diyaaradda rakaab ah oo maalintii Sabtidii ku burburtay dalka Mali ila waradiyo kala duwan oo isugu jira military iyo diblomaasiyiin la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay in diyaaraddii rakaabka ahayd ee maalintii Sabtidii ku soo dhacday nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada Gawa ay ahayd diyaarad ay leeyihiin militaryga Mali waxa ay inta ku dareen ila wareedadan diiday in magacyadooda warbaahinta loo adeegsado in diyaaradda ay saar ayna dagaal yahana ka tirsan calooshad u shaqeystayaasha Wagner ayna ahayna dad ka soo jeeda dalka Ruushka wakaaladda wararka ee Faransiiska oo daabacday xogtaan laga helay diyaaradan ku burburtay dalka Mali ayaa tilmaantay in qasaran nafeed iyo mid maadi aad u xoogan ay ka dhalatay burburka diyaaradda walow aanan la helin tirar rasmi ah qof ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada Gawa ayaa sheegay inay jiraan dad ka soo badbaaday burburka diyaaradda kuwaas oo maraakiib soo gaaray garoonka diyaaradaha ee Gawa ay ka sii qaaday diyaarada kale ayna arkeen in xubnahaasi ay ahaayeen dad cadcad ah oo ka soo jeeda Ruushka kana tirsan kooxda Wagner ilaa iyo hadda lama ogo tirada rasmiga ah ee xubnaha ku dhintay burburka diyaarada waxaa sidoo kale wali cadeyn sababaha rasmiga ah ee keenay burburka ciidanka Mali iyo kooxda Wagner ayaana aad u qarinaya xogaha la xiriira burburka diyaarada taas oo ka dhigan in qasaaraha uu yahay mid baaxad leh sidaba ay xaqiijiyeen ila wareedadan diiday magacyadooda dhanka kale ciidamada yahuudda ayaa duqeyn ka geystay deegaan ka tirsan jiida qasa wararka ka imaanaya jiida qasa ee go'doonsan sanadaha ayaa tilmaamaya in ciidamada yahuudda ay duqeymo ku garaaceen xaruma militari oo ay leedahay kooxda Hamas taas oo ku taala deegaanada jiida qasa ee xuduuda kala wadaago dhulka gumeysiga ku jira ee Falastiin ciidamada yahuudda ayaa beegsaday goobaha sahminta iyo ilaalinta loogu talagalay oo ay leeyihiin guutooyinka militari ee Izzuddin al-Qassam waxaana la soo wariyay inaynan jirin qasaare nafeed oo ka dhashay duqeynta wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Qasa ayaa xaqiijisay in 6 ruux oo Falastiiniyiin ah ay dhaawacyo ka soo gaareen deegaanada xuduud beenaadka ah kadib rasaas ay ku soo rideen askarta yahuudda dadka ayaa dhigayay dibadbaxyo ka dhanaa yahuudda iyo gabadfalada ay ka geysanayaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa halkaas oo maalmihii la soo dhaafay yahuuda xaq jir ah ay dhowr jeer xoog ku galeen masjidka maamulka yahuudda waxa dhankiisa uu tilmaamay in dhalinyaro Falastiiniyiin ah ay balootooyina dabsida ku soo tuureen dhinaca deegaanada xoogga lagu deegaameeyay yahuudda ee kaabiga ku haya jiida qasa ayna sababeen in ugu yaraan 6 meelood ay dab ka kacaan waxaana tani ay imaaneysaa iyadoo wasiirka amniga ee yahuudda uu booqasho ku tagay maalintii shalay oo axad ahayd deegaanada kaabiga ku haya jiida qasa ay joogaan askarta yahuudda iyo dadka xoogga lagu dajiyay halkaasii ninkan ayaa qiimeyn ku sameeyay ciidankiisa iyo halista ay wajahayaan wuxuuna sheegay in xaalku adag yahay laguna qasban yahay in ciidamada hor leh loo soo daabulo si ay ka kala qaybiya qasa iyo deegaanada Falastiin ee xoog ay ku dagan yihiin yahuuda maalintii shalay oo axad ahayd waxa ciidamada yahuuda ay gabadfalle ka geysteen deegaan ka tirsan daanta galbeed iyagoo magaalada Dholkaram ku dilay ugu yaraan 2 ruux oo Falastiiniyiin ah kuwaas oo dhalinyaro ahaa ciidamada yahuuda ayaa isku dayay inay xoog ku galaan deegaanada hoostaga magaalada Dholkaram oo ay ku sugan yihiin dhalinyaro san oo diidana gumeysiga yahuuda waxana la soo wariyay inay dhulka la sameen xaruma ganacsi oo ay dadka shacabka lahaayeen war ka soo baxay ciidamada yahuuda waxa lagu sheegay in askari ka tirsan ciidankooda uu dhaawac ka soo gaaray weerar ay ku qaadeen muqayimka Ciinu Shamsi ayna sidoo kale qarxiyeen 19 miinooyin ah oo loo diyaariyay in lagu beegsado ciidamada yahuuda ugu dambeeyti dawladda Faransiiska ayaa ku dhawaaqday in ciidankeeda iyo safiirkeedaba ay kala bixi doonto dalka Niger madaxweynaha dalka Faransiiska ninka lagu magacaabo Emmanuel Macron oo ku caanbaxay aflagaadada rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam ayaa ku dhawaaqay in dalka Niger uu ka soo saari doono ciidankiisa albaabadana uu isugu dhufan doono safaaradda Niamey isagoo wareysi siinayay mid ka mid ah telefishinada Faransiiska ayuu Macron tilmaamay in saacadaha soo socda oo dalka Faransiiska soo gaari doono safiirkiisa u fadhiya dalka Niger ninka lagu magacaabo Sylvain Litty wuxuu inta ku daray in sidoo kale dawladda Faransiiska ay dalka Niger ka soo saari doonto ciidankeeda gaaraya 1500 askari taasina ay qaadan doonto 7 ilaa bilooyin ugu dambeyn dhamaadka sanadkan ay ka go'an tahay inuu askari Faransiis ah ku sugnaanin dalka Niger militaryga Niger ayaa dhankiisa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay inuu aad u soo dhaweynayo tilaabada iyo go'aanka uu qaatay Macron arintaas oo ay ku tilmaameen mid sii xoojinaysa madaxbanaanida dalka bayaan laga akhriyay telefishinka rasmiga ah ee dalka Niger ayaa lagu sheegay in ka bixitaanka Faransiiska ee dalka Niger ay tahay lahda taariikhi ah kana tarjumaysa in dabar adeegii ay muujiyeen reer Niger uu guul ku soo dhamaaday durbadiiba markii uu soo baxay warka madaxweynaha Faransiiska uu ku sheegay in ciidankiisa uu kala bixi doono Niger waxa reer Niger ay dhigeen dibadbaxyo ay ku soo dhaweynayaan arrinkaasi dadweyne faraxsan ayaa habeenkii xalay isugu soo baxay afaafka hore ee saldhiga ciidamada Faransiiska ee magaalada Niamey si ay u muujiyaan dareen farxadeed Faransiiska ayaa u muuqanaya mid gabi ahaanba ku fashilmay siyaasadiisa gumeysi ee galbeedka Afrika sanada gumeysi ah kadibna ay shucuubta muslimiinta ee dalkaasi ku nool ay si cad u diideen in Faransiiska uu joogo dalkooda talaabadan oo ku dhawaaqay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa ay iimaaneysaa iyadoo militaryga Niger uu diiday in hawada dalkaasi ay isticmaalaan diyaaradaha ganacsi iyo kuwa u kireysan shirkadaha Faransiiska bayaan ka soo baxay shirkadda dulmadiyada galbeedka Afrika lagana sii daayay warbaahinta Faransiiska ayaa lagu sheegay in shirkadda dulmadiyada Faransiiska aanu adeegsan karin hawada dalka Niger kadib markii militaryga dalkaasi uu arrinkaasi codsaday inkastoo Macron uu horay u diiday in safiirkiisa uu kala baxo dalka Niger ciidankiisana ka saaro dalkan ayaa haddana wuxuu qaatay go'aankan isagoo u hoggaansamay cadaadiska aanan hore loo arag ee reer Niger ay saareen Paris kuwaas oo banaanbaxyo joogto ah ka hor dhigayay saldhigyada Faransiiska ee Niger taas oo xigi karta in weerar toos ah ay la kulmaan masaalixdooda
وهجاج قيبها دنبي برنامج كدعدوين كدوني ذا يانس لسو قارني بقلال اسكري او كتر سنعيدن كبوليس كدلك انجريس كاياهوب كدقاي هذا بمحيط هاي سوابتا وربحينكو آدن عبد السمد عبد الله يسود جيدينجا
مرايكن كاو كليا ما هادو لده وجه يعوليس كحق عيدا مضا هسل مركان شعوب تو دانا يكو كالسونين هول قدشد عيدا مدو دا دلك انجريس كاو حليف دولا اه مرايكن كا kuna garab taagna duulanadii uu ku qaaday Afghanistan, Iraq, Soomaaliya iyo dalal kale ayaa hadda waxa ka taagan mushkilad la xiriirta booliska. Boqolal askari oo ka tirsan ciidamada booliska dalka Ingiriiska kuwada hubaysan ayaa ku dhawaaqay inay hubka dhigi doonaan iyagoo tilmaamay in talaabadan ay ku qasbeyso sabab ku aadan in loo raacanayo haddii ay dil geystaan. Go'aanka ay qaateen ciidamada booliska London ayaa yimid kadib markii dhawaan askari ka tirsan booliska lagu soo eedeeyay dil uu sanad ka hor u geystay muwaadin British madow ah arrinkaas ayayna sheegeen inuu halis gelinayo mustaqbalkooda maadaama hubka ay haystaan haddii ay wax ku dilaan dacwad loo soo raacanayo sida ay tilmaamayaan afhayeen u hadlay ciidamada booliska London ayaa tilmaamay in tirada booliska magaalada ay dhan yihiin 34,000 oo askari badankooda aanay hubaysneyn inta hubka la ogolaaday in hadda ay diidan yihiin inay hubka qaataan wuxuu sheegay in cabashada booliska ay tahay mid la fahmi karo laakiin aanay suuragal ahayn in dhammaan ciidamada booliska hubka dhigaan taasoo halis gelin karta goobaha muhiimka ah ee magaalada London oo ay ka mid tahay qasriga boqortooyada iyo xarunta baarlamaanka warbaahinta Ingiriiska ee BBC da ayaa baahisay in askarta booliska hubka dhigaya ay tiradoodu gaarayso 100 askari 84 kiisaa ee la soo dhaafay inay tiradooda kor u kacday taasoo abuureysa firaaq amni oo halis ah saraakiisha booliska London ayaa dalab rasmi ah u gudbiyay wasaaradda gaashaaniga iyagoo ka codsaday in ciidamada ka tirsan militaryga la keeno wadooyinka magaalada London si ay u sugaan amniga wasaaradda arrimaha gudaha ee Ingiriiska oo dhankeeda war ka soo saartay ayaa wixii tilmaamtay inay fahmi karto cabashada ciidamada booliska isla markaana jiri doonin cid waajibkooda ku qabsan karto taasoo loo micneeyey in la soo raacan doonin ciddii ay dilaan waana arrin buuq durbaba ka dhex dhaliyay shacabka Ingiriiska oo sheegaya in hadalkaasi uu ka dhigan yahay in askarta booliska loo fasaxo inay dilaan ciddii ay doonaan
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
ودهاني تاسي ينكسوا أفميرينا برنامج كد عدو ينكد ندا وحان أمهد علينينا ولا الله برنامج كان أغلقي بقلي يدق استياشينا انتان كوكل مينو برنامج كان مدلم إذا وحان إذن قرى فينا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي
سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله